Қадірменді радио тыңдарман, бұл жолғы Азаттық радиосының жарты сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы уақытта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарға тағы да бір рет тоқталып өтейін. Атап айтқанда, қоғамдық және саяси қайраткерлер Қазақстан оппозициясы белсенділеріне қылмысқа қатысы бар деп айып тағылып отырғанына наразылық білдіріп мәлімдеме жасады. Сондай-ақ, Қазақстанның оңтүстік аймағында жеміс-жидекті сату қожалығын бірнеше өзбекстандық компаниялар иеленіп алғаны хабарланып отыр деген хабар, және Теміртауда мыңдаған адам жұмыссыз қалғалы тұр деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Сондай-ақ, Каспинет қосалқысы әділет министрі Зағипа Балиеваның мемлекеттік қайраткер бейнесін үстін-үстін насихаттап сомдаумен келеді деген хабар. Осыған қоса, Теңіз Шевройл SGP жобалары бойынша мұнай өндіруді бастамақ деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықтан алыс қалмай, біздің бағдарламаларымызды тыңдай отырыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын сонымен Қазақстан тақырыбымен бастағанды жөн көріп отырмыз. Атап айтқанда, бүгін бір топ қоғамдық қозғалыстардың жетекшілері қазақстандық оппозиция өкілдерінің үстінен қозғалып жатқан қылмыстық іске байланысты оппозиция белсенділеріне тағылған айыптың негізсіз әрі олардың кінәсіз екендіктерін айтып, оларға қолдау көрсететіндерін мәлімдеп, Қазақстанның жоғарғы билігіне өтініш хат жолдағандарын жария етті. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Бейсенбі күні бірқатар қоғамдық қозғалыстардың жетекшілері Қазақстан Республикасы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың, Қазақстан Республикасы парламент сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаевтың, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің төрағасы Аслан Мусиннің, бас прокурор Рашид Түсіпбековтің атына оппозиция өкілдері Болат Әбілов, Владимир Козлов, Асылбек Қожахмет, Төлен Тоқтасыновтардың үстінен қылмыскердің тасалануына қатысы бар деген күдікпен қозғалған қылмыстық іске байланысты Қазақстандағы саяси тұлғаларға қолдау көрсетті. Өтіндіктерін айтып, өтініш хат жолдады. Қазақстан қоғамының назарын өзіне аударып отырған осына оқиғаға байланысты Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есергепов оппозиция өкілдеріне қарсы қозғалған істің саяси астары бар деп отыр.
Применяя уголовный кодекс, поднимая какие-то дела уголовные, которым причастны каким-то образом политические деятели. Это делается зачистка перед, еще раз говорю, перед тем, что скоро Казахстан будет возглавлять ОБСЕ.
Бұл азаматтарға тағылып отырған айып Қазақстанның Еуропадағы ынтымақтастық пен қауіпсіздік ұйымына төраға болудың алдындағы саяси тазалау жұмысы деп түсінген дұрыс. Өткені оппозицияда жүрген саяси тұлғалардың аталған ұйымға төраға болған кезде билікті әшкерелейтінде көзқарас білдіруі бек мүмкін. Бұл соның алдын алу шарасы. Жемқорлықпен аты шыққан биліктің тағы не ойлап табатыны белгісіз. Қалай болғанда да қандай да бір қадамына таң қалуға болмайды. Не сондықтан да саяси тұлғаларды қаралау басталып кетті. Журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қорының жетекшісі Розлана Таукина бұл мәселеге байланысты Қалымжан Жақияновтың да ойын жеткізді.
Ғалымжан Жақиянов сейчас находится вне страны, у него не закончился срок осуждения. Поэтому он не имеет права как бы много выступать публично и так далее, потому что ему могут изменить форму заключения.
Ғалымжан Жақиянов қазір Қазақстанда емес, ол ашық түрде қандай іске байланысты болмасын ешқандай мәлімдеме жасай алмайды. Себебі оған кесілген уақыт әлі біткен жоқ. Егер де қандай бір мәселе бойынша қоғам алдына шығатын болса, жазаның формасын өзгертуі мүмкін. Әйелі қарлығашпен сөйлескенде Ғалымжан Қытайда емделіп жатыр деді. Бұл жайға орай Байсақовқа қатысты ол кезде ешқандай қылмыстық іс қозғалмағанын, Байсақов кезінде Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының белсендісі болғаны рас, бірақ ол кісі өлтіруге тапсырыс берді дегенге сенбеймін деп отыр дейді. Бұл тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшімнің пікірінше, бұл ішкі істер министрлігінің президент пен үкіметтің алдында бедел жинамақ ниеті. Әйтпесе оппозиция өкілдерінің әрекеті қылмыс болып саналмайды.
Бұл адамдар жаңа Байсақтың қылмыс екенін біле тұра қолдау көрсетті, оны қашырып, оған арнап петиция жазбаған айдан анық. Ол белгілі мәселе, өйткені оны ол уақытта білмегенін ішкі істер министрлігінің өздері айтып отыр. Ол уақыттарда жабық түрде жүргізілген, бәрі бұл 3 жыл бұрын ондай нәрсені білмейтін адамдардың қол қойған ешқандай қылмыс болып саналмайды. Екіншіден, бұл петицияға бола Украинаның сыртқы істер министрі солардың айтқанын істеп, бір адамға жаңа саяси баспана бермейді. Ол айдан анық. Бұл тек қана қолдау хат сияқты. Үкіметке жағымпазданып отырған ішкі істер министрлігі сияқты да әйтеуір солардың бір қатынасы барын көріп қойып, дабыл қағып президенттің алдында, биліктің алдында біз осындай өте сақ жокпуз. Себеби бул накты кылмышка жатпайт, эч кандай катышы жок маселе. Айтыр бир айтып бир каралай салайын, одан кийин барып чөп чыкпаса чөп чыкпай ак койсун деген сыяктуу болуп отур да бул жерде.
Оппозиция белсенділерін қолдап, билікке жазылған өтініш қатқа қол қойған белгілі мәдениет танушы Мұрат Әуезовтің бұл оқиғаға қатысты пікірі төмендегідей.
Әр бақыр істі қай кезде, қай жерде болған санасып, тұрмын еске алып, шешімді келу керек. Бұл сіз қазағандары, меніңше бұл тек қана саяси күрестің әдісті жолдары мен жүрген адамдардың ісі деп білемін. Ал енді мына жігіттерге бұларға ешқандай кінә болуы мүмкін емес, олар өйткені сол кезде дәл сол жағдай, нақ жағдайда өздерінің азаматтық борышын орындады деп білемін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстанның саяси өміріне арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Президент Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің ықпалында деп айтылып жүрген Қазтудей интернет сайтында Қазақстанның ірі лауазымды шенеуніктерінің телефон әңгімесі деп таныстырылған аудио таспалар жарияланды. Материалды әлемдік торапқа шығарушы бұл таспаларды социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай өзінің саяси іс-әрекетін ақордамен келісіп жасайтындығын айғағы ретінде келтірілген. Әзірге Тұяқбай мырза өзіне қарсы компромат төңірегінде мәлімдеме жасауға асығар емес. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Таспада 10 шақты азаматтың есімі аталады. Олар Дүтбаев, Зағипа Бәлиева, Тұяқбай, Мұхтар Аюбаев, Владимир Жұмашаров және тағы да басқалар. Бұдан бөлек телефонмен әңгімелесушілер шеф, президент сөздерін жиі қолданған. Әңгіме барысында олар блап сөздерді де қосқан. Материалда телефон әңгімелерінің дәл қай уақытта таспаға басылғандығы көрсетілмеген, бірақ үлкен бір мерекенің қарсаңындағы мезгіл екендігі аңғарылады. Жарияланған жеті әңгіме мазмұны жағынан бір-біріне байланысты. Негізінен кейіпкерлер президент пен Тұяқбай арасындағы кездесудің жай-жапсарын сөз еткен. Таспаны жариялаған автор бұларды Назарбаев және социал-демократиялық партиясының басшысы Жармахан Тұяқбай деп таныстырған. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай бұл мәселеге қатысты Азаттық радиосының сауалдарына жауап беруден бас тартты. Аталған партияның баспасөз хатшысы Максим Андрушиннің айтуынша, қазір интернетте жарияланған таспаларға қатысты Тұяқбайдың мәлімдемесі дайындалып жатыр.
В ближайшее время будет. Это практически точно, что-то будет. Просто что именно сейчас сегодня пока вот, к сожалению, получается.
Бұл уақытта қазақстандық сарапшылар осы аудиотаспалардың дәл қазіргі уақытта көпшілікке таныстырылуында үлкен саясат жатыр деп есептейді. Саясаттанушы Әзімбай Ғалидің пікірінше, бұл компромат Тұяқбай мырзаға қарсы бағытталған.
Саяси күрес болғаннан кейін неше түрлі провокациялар, сатқындар да болады. Бірақ сонымен бірге қолдан жасалған абырой төгу үшін қара пиар болуда.
Деді Әзімбай Ғали. Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахмет жарияланған таспаларға қатысты туындайтын сұрақтарға Жармахан Тұяқбайдың өзі жауап беруі тиіс деп есептейді.
Егер ол шарт ретінде сендер мен тезірек тіркеңдер деп мен ештеңе қарсы айтпаймын дегендер сөздер болса, әрине дәл осыны айтпаған үшін алғаны тіркеген жоқ сол уақыттарда. Өйткені алға ондай келіссөзге барған жоқ, ондай шарттарға барған жоқ. Сондықтан ол тіркелмеген. Мына жақ мүмкін сондай шарттарға барған шығар.
Деді ресми тіркелмеген Алға партиясының бұрынғы төрағасы Асылбек Қожахмет. Жақындағанда Рахат Алиев Азаттыққа берген сұхбатында Қазақстанда оппозициялық күштер жоқ, елдегі билікке қарсы саяси күштер ақордадан қаржыландырылады деген еді. Осыған қатысты Жармахан Тұяқбай басымыз дейді, биліктің әлде болмаса олигархтардың алдына баруымыз социал-демократиялық партия өкілдері үшін ұят нәрсе деп мәлімдеген болатын. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қадірменді радио тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарымен өздеріңізді қысқаша таныстырып өтсек, атап айтқанда Қазақстан Грузияның жікшілі аймақтарының тәуелсіздігін мойындаудан бас тартты. Сондай-ақ Германия мен Ресейдің жоғары лауазымды ресмилері кеңесулер өткізу үшін бүгін Санкт-Петербурда жиналды. Және ақш сенаты елдің қаржы жүйесіне арналған 700 миллиард долларлық құтқару жоспарын мақұлдады. Сондай-ақ Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко бүгін Мәскеуге барды. Және ішінде Украина президенті Виктор Ющенко болған ұшақ бүгін Киевтің жанында төтенше жағдайда жерге қонды. Сондай-ақ Бағдатта орналған жанкештілік шабуылдардан кемінде 11 адам қаза тауып, 31 кісі жараланды. Осыған қоса, Үндістанда бүгінен бастап қоғамдық жерлерді темекі тартуға тыйым салынатын болады. Және Пәкістанның солтүстік-батысында орналған шабуылдан кемінде 4 адам қаза болған екен. Қадірменді тыңдарман, осы және өзге де жаңалықтарды алдағы хабарларымыздан тыңдайтын боласыздар. Азаттықпен бірге болыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, енді алдағы уақытта назарларыңызға ұсынылатын кейбір тақырыптарды тағы да естеріңізге сала кетейік. Атап айтқанда, Қазақстанның оңтүстік аймағында жеміс-жидекті сату қожалығын бірнеше өзбекстандық компаниялар иеленіп алғаны туралы хабар. Сондай-ақ, Каспинет қосалқысы әділет министрі Зағипа Балиеваның мемлекеттік қайраткер бейнесін үстін-үстін насихаттап сомдаумен келеді деген хабар. Осыған қоса, Борис Ельцин осыдан 15 жыл бұрын Ресей парламентін атқылауға бұйрық бергені жөніндегі хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, енді бағдарламамыздың Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанның оңтүстік аймағында жеміс-жидекті сату қожалығын бірнеше өзбекстандық компаниялар иеленіп алғаны хабарланып отыр. Олар бұл нарыққа басқан бәсекелестердің келуіне жол бермейді екен. Соның салдарынан бүгінгі уақытта күз мезгілі болғанына қарамастан жеміс-жидектің бағасы шарықтап тұр. Енді Қазақстан Республикасы монополияға қарсы өкілдері ТМД елдеріндегі әріптестермен біріге отырып, азық-түлік нарығына тексеру жұмыстарын жүргізуді жоспарлап отыр. Бұл туралы Мақпал Мұханқызы хабарлайды.
Қазақстанның тұтынушылар лигасының төрайымы Светлана Савченко қарапайым тұрғындардың тұтынушылық құқықтары мүлде сақталмайды деп есептейді. Тауар өндірушілермен халық арасында түрлі делдалдар жұмыс істеп жатқандықтан халық көптеген тауарларды қымбат бағамен сатып алуға мәжбүр дейді ол. Бұған еріксіз тек сырттан бақылап қана отырмыз деп сұхбаттасымыз әңгімесін былайша жалғайды.
Потому что, во-первых, это недоказуемо.
Біріншіден, баға келісімнің болғанын болмағанын дәлелдей алмайсың. Екіншіден, бұл маңайда қалыптасқан халықаралық тәжірибенің өзінде сәтті деп айту қиын. Үшіншіден, бүгінгі күні бәсекелестік туралы заң жобасы жаңадан парламентке түсті. Сондықтан тұтынушылардың мүддесі қорғалатын күн әлі алыс деуге болады. Антимонополиялық комитет біздің бюджетіміздің қауіпсіздігін қалай сақтауға болатынын да ойлауы керек. Егер ертеңгі күні халықтың ақшасы таусылса, кері әсері болмақ. Оны елестетудің өзі де қиын. Қазанның бірі күні Астанада өткен антимонополиялық саясат бойынша мемлекетаралық кеңесте бәсекелестікті қорғау агенттігінің төрағасы Мәжит Есенбаев ТМДға мүше мемлекеттер арасында халықаралық нарықта жұмыс істейтін компаниялардың әрекеттеріне тексеру жүргізу қажеттігін айтқан еді. Әсіресе отын энергетика кешені, сондай-ақ транспорт және коммуникация, азық-түлік нарығына аса назар аудару керек сияқты деді Мәжит Есенбаев. Сонымен қатар агенттік басшысы өз сөзінде жеміс-жидек өнімдерін тарату бойынша жүргізілген талдау көрсеткенде Қазақстанның оңтүстік өңірінде бұл саланы бірнеше өзбек компаниялары атқарып отыр, және де олар оған өздерінен басқа ешкімді кіргізбей отыр дейді. Ал өзбекстандық фермер Мамыржан Азимов агенттік төрағасының сөзін құптайды. Көршілерге жеміс-жидек көкөністерді жеткізетін бір ғана компания бар. Бұл монополияны өзбек үкіметінің өзі орнатып отыр. Теледидардан Ресей Қазақстанға жеміс-жидектерді өз бетімен өткізгісі келген саудагерлерді ұстап жатқанын жиі көріп жүрміз. Үлкен кәсіпкерлер мен кеден өкілдер арасында оларды өткізбеу туралы келісім бар. Ал экономист сарапшы Эдуард Политаев посткеңестік елдер үшін бұл үйреншікті құбылыстың себебі жөнінде былай дейді.
Это возможная конкуренция со стороны таджикских и киргизских производителей, которые
Бұл өз кезегінде Қазақстанның нарығына жеміс-жидегін неғұрлым пайдалы өткізгісі келген тәжік-қырғыздардың бәсекелестігінен сақтанудың бір жолы. Екіншіден, Қазақстанға жеміс-жидек оңтүстіктен ғана емес, Қытайдан да жеткізіледі. Соңғы 5-10 жылда Қытайдан келетін тауарлар экспорты да кәдімгідей өсті. Мұның кері әсерін өзбектерде сезініп отыр. Сондай-ақ, соңғы уақытта Қытайдан гөрі Орталық Азия елдерінде инфляция деңгейі жоғары болып тұр. Ақша құнсызданып, өндірушілер үшін күнкөріс қамы қиындап кеткендіктен олардың бағаны өсіруіне тура келеді. Сондай-ақ сарапшының айтуы бойынша бағаны келісіп қою проблемасы барлық нарықты қамтиды.
И, конечно, это агентство, оно не в состоянии контролировать рынки, тем более, что у нас...
Біздің бәсекелестікті қорғау агенттігінің барлық нарықты бақылауға шамасы жетпейді. Олар негізінен монополистермен айналысады. Мысалы, муниципалды нарықты алыңыз, белгілі бір өндірушілер жергілікті билік өкілдерімен таныстығын пайдаланып, өздерінің өнімдеріне біршама төмен баға қояды. Бірақ биліктің ондағы бағаны реттеуге шамасы келмейді. Нәтижесінде төмен бағаға төмен сападағы өнімді аласыз.
Пускай цена там на 50-100 теңге дешевле, но, соответственно, и качество на ту же сумму падает.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын Қазақстанның саяси тақырыбына арналған хабарлар бөлімін тыңдап отырсыз. Соңғы кезде Қазақстанның басты хабар телеарнасы мен оның сыртқа хабар экспорттайтын Каспинет қосалқысы әділет министрі Зағипа Бәлиеваның мемлекеті қайраткер бейнесін үстін-үстін насихаттап сомдаумен келеді. Бірақ оның алдында Зағипаның болашағы беделі жөнінде түрлі қауесет тараған болатын. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жалғастырады.
Әділет министрі Зағипа Бәлиеваны астарлап насихаттаудың қақ алдында жергілікті баспасөз құралдары оның жақын әріптесі министрліктің жауапты хатшысы Асқар Кенжеқановтың Ресей арқылы қыруар қаржы алып шыққаны аяғастан мәлім болып, оның шетелге қашуға мәжбүр болғанын хабарлады. Одан да бұрын Қазақстандағы танымал интернет сайттарының форумдарында Зағипа әшкереленіп тұтқындалыпты немесе әне міне тұтқындалады деген қауесеттер тарады. Әлбетте, ондай қауесеттерге немесе лақап есімдерімен жарияланған жорамал болжамдарға сенудің еш қисыны жоқта шығар. Бірақ соңғы апталарда Астанада осындай қауесеттердің шығуына жоғары немесе төменгі лауазымды қызметкерлерді астыртын түрде тұтқындай бастауы түрткі болса керек. Нұрсұлтан Назарбаевтың ата жауына айналған Рахат Алиев пен оның жақын сыбайласы Әлнұр Мұсаевтың Азаттық радиосына мәлімдегендеріндей ұлттық қауіпсіздік комитеті астыртын тұтқындалған күдіктілерді құпия пәтерлерге қамап ұстау тәжірибесін кең қолдануда және өздерінің зөңгілестеріне қарсы жазалау шарасы күшейді.
Продолжаются репрессии не только в отношении меня, в отношении моих родственников, близких.
Қауіпсіздік комитеті Рахаттың ісіне қатысты ешқандай тергеу шарасының жоқтығын осы екі сұхбаттан әлдеқайда ерте мәлімдесе де, Ақорда Әлиев пен Мұсаевтың әлгі сөздеріне әзірше бір ауыз сөзбен сыр білдірген жоқ. Ал осы кезде Зағипа Бәлиева Рахаттың ресми билікке қылмыс болып көрінген қайсы бір жоспарынан хабары болған кісілердің тізімінде жүр. Рахат Алиевтің сыбайластарын жаппай қудалау басталған сәтте Зағипа ханымның бар кінәсі бір кезде, бәлкім қазірде Дариға Назарбаеваның жақын құрбысы болғаны болуы мүмкін. Дариға өз кезегінде Қазақстанның бірінші ханымы болуды ойластырып жүрді. Алайда әкесі Нұрсұлтан Назарбаев қызының Асар партиясын құртумен бірге оның саяси жолында кесті. Ал одан кейін 2007 жылдың қаңтарында Нұрбанктың төңірегіндегі жанжал бұрқетір шығып, Зағипа Бәлиева үшін Дариғаның Мәскеудегі жеке концерттеріне құшақ-құшақ гүлін арқалап салпаңдай берудің қажеті болмай қалды. Көп ұзамай құрбысының өзі де сахнадан бір жола кеткенде көрінді. Авторитарлық билікке тән құбылыс, көсемге жақын болу немесе оның зор сеніміне ие болу биліктің биік тұғырынан тайып жығылмауға кепілдік бермейді. Керісінше күні келгенде қайтып бас көтере алмай жығылу қатерін өсіре түседі. Оған Қазақстанның қазіргі болмысынан соңғы мысал Серік Бүркітбаев сынды белгілі қайраткердің қоғам назарынан жұмбақ жағдайда ғайып болуы. Дәл осындай тар жол тайғақ кешуден өткен Нартай Дүтбаев та оның алдында ғана ұлттық қауіпсіздік комитетін басқарған Әлнұр Мұсаевтың мәлімдеуінше мемлекет басшысын әшкерелейтін мәліметтерді жинады деген күдікпен құпия пәтерде бір апта отырып шықты. Міне осы тұрғыдан келгенде Зағипа Бәлиева Назарбаевтың тым ұзақ билеген барлық сырын кімнен болса да артық біледі. Азаттық тілшілері бүгінгі әділет министрінің маңайындағы қалыптасқан ахуалға байланысты оның өзін әңгімеге тартуға тырысып көрді. Алайда 1 қазан күні министрдің қабылдауындағы хатшысы Зағипа сырқаттанып жатыр деп мәлімдесе,
она сейчас приболела на больничном.
Ал оның баспасөз хатшысы,
сұрақ көрейін, бірақ қазір заседанияда.
Ол кісі ауырып жатқан жоқ па қазір?
Жоқ, дәрі орнында.
Деп бірін-бірі теріске шығарумен болды. Амалсыздан тәуелсіз, бірақ үш қайнаса сорпасы қозылмайтын екі саясаткер Рахат Алиев пен Серік Медетбековті сөзге тартуға тура келді. Венадан телефон арқылы берген түсініктемесінде Рахат Алиевтің бірінші кезекте атап көрсеткені, Қазақстандағы барлық маңызды саяси үдерісті авторитарлық жүйені құрған президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі тікелей режиссер болып қойып отырады.
В Казахстане все вопросы решает один человек. Тем более, если вопрос касается министра юстиции.
Зағипаның басына қара бұлттың жинала басталуын Рахат Қазақстандағы саяси биліктің ерекшелігімен де, Зағипа ұстанған әдіс тәсіліндегі қателігімен де байланыстырады.
Зағипа Балиева долгое время, как вы знаете, работала председателем Центральной избирательной комиссии. Она очень многое знает о тонкостях фальсификации.
Орталық сайлау комиссиясының ұзақ уақыт төрайымы болған Зағипа, Қазақстандағы сайлауды бұрмалаудың технологиясы мен жұмбақтарын тым көп біледі. Сол себептен де оны өз бетімен алысқа жібермей жақын ұстап отыр, деп мәлімдейді Рахат Алиев. Рахат сонымен қатар Зағипаның іс-қимылындағы тағы бір ерекшелікті атап көрсетті. Ол қандай қызмет істемесін дейді Рахат Алиев, ол ең алдымен Қазақстанның бірінші басшыларымен жақсы байланыс орнатады. Алайда жемқорлыққа батты деген түрлі айыптан құтылудың мұндай тәсілдері Зағипаға көмек болмады деп атап көрсетеді Рахат Алиев.
Бесконтрольность и безнаказанность действий председателя КНБ Шабдарбаева, который получил от главы государства свободу на любые незаконные действия.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазақстан президентінен оның кез келген заңсыз ісіне қарсы толық еркіндік алды. Зағипаның халі осында жатыр. Нәтижесінде жоғары лауазымды шенеуніктер, оның ішінде үкімет мүшелері де аяқтарының ұшымен жүреді, деп мәлімдейді Рахат Алиев.
Члены правительства чувствуют себя неудобно, боятся, в состоянии гроги находятся.
Қадірменді тыңдарман, соңғы кезде Қазақстанның басты хабар телеарнасы мен оның сыртқы хабар тарататын Каспинет қосалқысы әділет министрі Зағипа Балиеваның мемлекеттік қайраткер бейнесін үстін-үстін насихаттап сомдаумен келеді. Алайда Зағипаның болашақ беделі туралы түрлі қауесет тарауда осы жөнінде әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы тоқталып өтті.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі халықаралық тақырыпта жалғастырамыз. Борис Ельцин осыдан 15 жыл бұрын Ресей парламентін атқылауға бұйрық берген болатын. 1991 жылдан 93 жылға дейін Ресей Федерациясы жоғарғы кеңесінің төрағасы болған Руслан Хазбулатов өз ойын осы жөнінде ортаға салған еді. Руслан Хазбулатов 1991 жылдан 1993 жылға дейін Ресей Федерациясы жоғарғы кеңесінің төрағасы міндетін атқарған болатын. Ресей парламенті және атқарушы билік өкілдерінің сол кездегі Ресей президенті Борис Ельцинмен текетіресінің соңы Ельциннің парламент үйін танктен атқылауға бұйрық беруіне жалғасқан еді. Сөз болып отырған сол 1993 жылдың 4-ші қазаны күні Мәскеудің қақ төріндегі парламент үйі оқ пен оттың астында қалды. Ал күннің соңына қарай төраға Руслан Хазбулатов пен президенттің орынбасары Александр Рудской тұтқындалған болатын. Содан кейін Ельцин жаңа парламент сайлауын өткізіп, ол парламенттің жаңа құрамы жұмысына кірісіп кеткен еді. Ресей президенті Лешала халықтық референдум өткізіп, жаңа конституция қабылдағаны белгілі. Ол бойынша президентке кең тұрғыдағы билік берілген еді. Хазбулатов пен Рудской түрмеден 1994 жылы босатылған болатын. Бұдан 15 жыл бұрын орын алған осы оқиғаға байланысты Хазбулатов өз ойын ортаға салған еді. Оның айтуынша, сол кездегі парламент Ресей тарихындағы ең демократиялық парламент болған. Ресей Федерациясы халық депутаттарының 1990 жылғы парламентке сайлануы коммунистік жүйемен керемет тайталасты жағдайда өтті дейді бұрынғы төраға.
Тогда в обществе царили такие романтические ожидания.
Ол кезде Ресей қоғамы романтикалық үміттердің құшағында еді. Әрине, біз елімізді жақсылыққа қарай бұра аламыз деп сендік.
Мы верили, что мы окажемся в состоянии изменить страну к лучшему.
Дейді Хазбулатов. Сондай-ақ 1990 жылдың тамызында Горбачевқа қарсы жасалған ГКЧП-ні басу үшін парламент қаламат істер атқарды, дейді ол. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосынан ендігі тыңдайтындарыңыз соңғы жаңалықтар, оны мен өздеріңізді Саида Бабам қожа таныстырады. Содан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасатын болады. Азаттықтан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз. Қазақстан